Assalomu alaykum. Xudovand muqaddas kalomi orqali bizga hayotimiz uchun kerak bo'ladigan eng asosiy mavzularda bizga to'g'ri yo'nalish beradi. Jamiyatimizning kichik bo'lagi bo'lgan oila Xudoning nazarida juda muhim. Chunki dastlab Xudovand insoniyatni oila qilib, bir erkak va bir ayol qilib yaratdi va ularga ko'payinglar va yer yuzini to'ldiringlar dedi. Shunday ekan, muqaddas kalomda er-xotinlik munosabatlari haqida yozilganlariga bugun diqqat qilishga qaror qildik. 1-Korintliklarga 7-bobda shunday yozilgan. Endi sizlar menga yozgan narsalarga kelaylik. Xotinga tegmaslik odam uchun yaxshidir, lekin zinoga yo'l qo'ymaslik uchun har bir kishining o'z xotini bo'lsin va har xotinning o'z eri bo'lsin. Er o'z xotiniga nisbatan va xotin o'z eriga nisbatan er-xotinlik vazifasini bajo keltirsin. Xotinning badani ustidan xotin emas, balki eri hokimlik qiladi.
Xuddi shunday, erning badani ustidan er emas, balki xotini hokimlik qiladi. Bu oyatlarga ko'ra, nikohda er-xotinlar bir xil huquqga ega. Ular o'zlarini er-xotinlik burchlarini bajarib, bir-birlarini hurmat qilib, bir-birlarini xohishlarini qondirishlari kerak. Ular sevgida, talabchanlikda bir-birlariga xizmat qilishlari kerak. Nikohda bevafolik qilish mumkin emas. Er bilan xotinni bir xil huquqga egaligi oldingi davrlarda ayollarni qiyin ahvolga solib, inqiloblarga olib kelgan. Sizni nikohda, oilada va jamoatda munosabatingiz qanday? Yaxshimi? Obro'limi? Yoki munosabatlaringiz Xudo sevgisiga asoslanganmi? Yuqoridagi oyatlarda har birimiz o'z sevgimiz va e'tiborimizni turmush o'rtog'imizga yana qanday holda ko'rsata olishingiz mumkinligi haqida gapiradi. Keyingi oyatlar er-xotin munosabatlarida har birining burchi haqida shunday deydi.
Bir-biringizdan bosh tortmanglar. Faqat o'zaro kelishgandan so'ng roza tutish va ibodat qilish uchun vaqtincha judo bo'linglar. Keyin esa qovushinglar. Toki o'zingizni tiya olmaganingizdan foydalanib shayton sizlarni vasvasaga solmasin. Men buni buyruq tariqasida emas, ijozat tariqasida aytayapman. Er-xotinlar o'zaro kelishgandan so'ng yaqinlikdan vaqtincha judo bo'lishadi, toki o'zlarini tiya olmaganlikdan shayton vasvasaga solmasin. Er-xotinlar bir-birlarini tushunib, ruhiy va tanaviy muhtojliklarda bir-birlariga yordam berishi kerak. Siz umr yo'ldoshingizni muhtojligiga e'tiboringizni qarata olasizmi? Ammo ba'zilar Xudoning irodasiga ko'ra toq o'tishga qaror qilishadi. Bu haqida kalom shunday deydi. Agar odamzodga Xudo tomonidan Pavlusga o'xshab bo'ydoq bo'lib o'tish inomi etilgan bo'lsa, unda bunday kishi o'ylanmasdan har bir vaqtini Xudoga bag'ishlasin.
Bunday inom bilan yashagan odam muqaddas yashab, chin yurakdan Xudoni ulug'lab xizmat qiladi. Ikki inson eng avvalo turmush o'rtoqlarini Xudoning irodasiga ko'ra ko'p o'ylab, so'ng qaror qilishlari kerak. Turmush qurgach esa nikoh buzilmasligi shart. Har qanday mojarolar Xudoning oldiga olib kelinishi va er ham, xotin ham Xudoning irodasiga ko'ra ish tutishi kerak. Agar shunday bo'lsa, ajralganlar ikkinchi marta turmush qurishi kalomga ziddir. Ular o'z umr yo'ldoshlari bilan yarashishlari yoki ersiz yashashlari kerak. Pavlus, imonli erning xotini yoki imonli erning eri imonsiz bo'lsa, biroq imonli eri nikohni saqlab qolishga rozi bo'lsa, ajralmasin demoqda. Qachonki imonli odamning imonsiz umr yo'ldoshi birga yashashdan bosh tortsa, shundagina ajralish mumkin. Agar iloji bo'lsa, ajralishdan qochishni maslahat beradi. Azizlar, oila mavzusidagi ma'lumotlardan ko'proq boxabar bo'lishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.